Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа, по нив објавуваме. Партиите и натаму без информации во јавноста што се случува во преговорите за формирање мнозинство. Нема простор за загриженост од намалувањето на девизните резерви во јануари, велат упатените. Романците кои држат притисокот врз владата. Во емисијава најпровин преглед од агенцијски вести. Во судница на Врховниот суд денеска на судењето за диво населје сведочеа седумина сведоци предложени од одбраната. Првиот сведок, кој е вработен во МВР, даде исказ по барање на обвинетиот Арсин Байрами. Зашто биле колеги? Сведокот изјави дека утрото на 9 мај го видел обвинетиот Байрами во селото Речица. Байрами му рекол дека оди кон полициската станица бидејќи го повикале, а инаку бил на боледување. Судењето за диво населје треба да продолжи во петок, кога 37-мината обвинети за тероризам за прв пат ќе дадат исказ пред судот. Основното јавно обвинителство Скопје има отворено посебна постапка за изборни нерегуларности уште во 2016 година, соопшти денеска оваа институција. Како што стои во соопштението, основното јавно обвинителство, постапувајќи по кривична пријава поднесена од надлежна институција, оформило предмет против едно лице, организатор на изборна кампања и други лица, како и против едно правно лице. До сега се сослушани повеќе од 70 лица. Амбасадорот на Франција во Македонија, Кристијан Тимоније, изјави дека на Македонија е потребно формирање влада во најскоро време. Државата не е во состојба на криза, но ние, како амбасада, сепак сме на став дека не треба да се губи време при формирањето влада. Важно е да преовладува мир и да нема конфронтации, бидејќи во спротивно сите би изгубиле, изјави амбасадорот Тимоније на денешната средба со градоначалникот на општина Гостивар и председател на ДУИ Невзат Бејта. Најмалку 10 лица загинаа во голема експлозија што одекна денеска на протестен собир во близина на Покраинското собрание на пакистанскиот град Лахоре. Полициски представник изјави дека експлозијата се случила кога еден човек на мотоцикл удрил во толпата од стотици фармацевти кои протестирале против измените на законот за продажба на дрога. Агенциите јавија дека фракција на талибанците ја презела одговорноста за нападот. Денеска во Приштина се одржа прв состанок на комисијата за вистина и помирување на Косово, која ќе се занимава со прашањата за судбината на сите исчезнати лица и помирување. Комисијата е формирана на иницијатива на председателот Хашим Тачи.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Од партиите и натаму не кажуваат многу за тоа докаде се преговорите за формирање мнозинство, откако ДУИ јавно побара од СДСМ да достават писмени материјали. Аналитичарите велат дека наведум не изгледа дека има многу спорни прашања меѓу двете страни, но сепак додаваат дека проблемот е во деталите. Просина Димаска.
Повеќе од два месеца по изборите без влада, нема и транспарентни информации во јавноста што се случува во преговорите за формирање мнозинство, периодов пред се меѓу СДСМ и ДУИ. Во тек се внатре партиски консултации, кратко одговарат од СДСМ на прашањето дали доставиле писмени материјали до ДУИ, како што јавно побара председателот на партијата Али Ахмети. Навидум не изгледа дека има многу спорни прашања меѓу двете страни, но сепак ѓаволот е во деталите, вели политичкиот аналитичар Алберт Муслију. Од партијата на Заев се молчаливи за тоа што е прифатливо за нив од барањата на трите партии на албанците, постојано повторувајќи дека ќе кажат од како ќе го добијат мандатот. Посредбата со еврокомесарот Јоханес Хан Заев нагласи дека е отворен за преговори, но оти тие има црвени линии. Уставот на Република Македонија треба да утврди дека македонскиот јазик и неговото кирилско писмо и албанскиот јазик со неговото писмо се официјални јазици во Република Македонија, пишува пак во изјавата што ја потпишаа БЕСА, ДУИ и Алијанс за албанците. Ова, според досегашните изјави на Заев и изборната програма на СДСМ, не би требало да биде прифатливо за партијата. Ниту устав ке се менува, ниту има потреба од промена на некои законски решенија, беше дециден Заев пред изборите. Сте барање од платформата кои предвидуваат промена на устав не зависат од СДСМ, току од сите фактори. Оти за нив е потребно двотретинско мнозинство, вели Муслију.
Така да во глобала, мислијата прашања кои би биле суштински проблематични за тете страни, но се покаже добра волја и одлучност да тоа ова население трбот.
Во однос на зголемената моќ на општините, платформата не е многу конкретна, па во неа се бара создавање на нов механизам во форма на една државна комисија за финансирање на општините, за донесување одлуки со право за владени грантови во корист на општините. СДСМ во програмата пак ветува дека на општините ќе им бидат пренесени сите надлежности што може да ги извршуваат поуспешно, односно дел од управните функции на МВР, дел од надлежностите на полицијата, односно јавен ред и мир и регулирање на сообраќајот, итната медицинска помош, центри за вработување, областа на културата, управување со земјоделско земјиште и така натаму. Целосно расчистување на прашањата и судските постапки како Сопот, Бродец, Монструм и Куманово преку една анкетна комисија или меѓународен независен орган бараат подписниците на платформата. СДСМ пак ветува обештетување на жртвите од монтираните политички случаи. Во однос на специјалното јавно обвинителство нема разлики и двете страни ветуваат поддршка. Во платформата на албанските партии има и прашања кои СДСМ не ги спомена досега, така што не се знае како би се поставила партијата во однос на нив. Меѓу таквите теми спаѓаат се опфатна дебата за знамето, химната и државниот грб, усвојување на резолуција во собранието со која се осудува геноцидот врз албанскиот народ во Македонија, формирање на министерство за политички систем и односи меѓу заедниците, вклучување на албанците во работните групи за директни преговори со Грција и со Бугарија.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Намалувањето на девизните резерви во јануари не е загрижувачко, велат упатените. Тие наведуваат дека девизните резерви на почетокот од годината во однос на декември лани се намалиле за 56,3 милиони евра. Според експертите се работи за нормално сезонско намалување на девизните резерви и очекуваат износот да биде надоместен во иднина. Марија Митевска.
Нема простор за загриженост од намалување на девизните резерви во јануари, велат упатените и од Народна банка. Во минатиот месец е забележано намалување на девизните резерви за 56,3 милиони евра, споредбено со предходниот месец, односно во декември минатата година, покажуваат најновите податоци на Народна банка. Девизните резерви, како што наведуваат од банката, се намалиле поради начинот на евиденција на склучените трансакции, како и поради сплатени обврски кон надворешни кредитори и од ливите подостасани девизни депозити на домашните банки. Според поранишниот гувернер на Народна банка Љубе Трпески, се работи за нормално сезонско намалување на девизните резерви.
Дел се должи на отплатите, а дел на овој флуктацијата на овие конвертибилните валути во светот, доларот, еврото и така. Бидејќи ние најголемиот дел од девизните резерви ги чуваме во евра, и сега во зависност односот евро-долар, а се искажуваат во долари и може да има намалување или изголемување во зависност од тоа дали ги е еврото према доларот.
Тој додава дека падот на девизните резерви не е алармантен и очекува износот да биде надоместен, но посочува и дека политичката криза си има свое влијание.
Што на девизните резерви не зависи само од Народната банка и од монетарната политика, како се води тука од вкупната економска политика, како ќе биде во земјата, а овие неизвестности околу формирањето на владата може да има влијание. Мислам да се формира брзо влада, да се усвои она политика економска која што ќе ја одобри парламентот и да се продолжи со работа. Тоа е.
Вкупниот износ на девизните резерви сега изнесува 2 милиарди и 557 милиони евра. Во текот на минатата година девизните резерви се зголемија како резултат на задолжување на земјата со еврообврзницата.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Илјадници романци се собраа пред седиштото на владата во Букурешт да бараат оставка од социјалдемократската влада. Веќе 13 дена траат протестите не само во Букурешт, туку и во други градови, кои почнаа откако владата се обида да ги ублажи антикорупцијските мерки, од кои најмногу корист би имале политичарите. Гоце Атанасов.
Веќе 13 дена траат протестите не само во Букурешт, туку и во другите градови, кои почнаат како владата се обиде да ги ублажи антикорупцијските мерки од кои најмногу корист би имале политичарите. Демонстрантите во Букурешт формираа огромно романско знаме, извикувајќи слогани против владата и корупцијата во земјата. Владата на премиерот Сорин Гриндеано ги наути романците откако одобри итна уредба со која се декриминализираат известни случаи на мито и корупција. Уредбата која беше критикувана и од западните сојузници предизвика најголем народен револт уште од падот на комунистичкиот режим на Николај Чаушеску во 1989 година. Имено во минатата недела во Букурешт и во други романски градови излегоа на протест над половина милион луѓе. Владата потоа го повлече декретот, а незиниот архитект, министерот за правда, Флорин Јордаче, поднесе оставка. Тој притоа наведе дека не сторил ништо погрешно и оти се повлекува поради притисок на јавноста. Иако бројноста на демонстрантите од минатата недела се намали, протестите продолжија и натаму со барање за оставка на владата на која, како што велат демонстрантите, веќе не можат да и веруваат.
Дециизиле коректе, а улад ниште децизии импотрива.
Тие не донесува правилни одлуки. Одлуките беа против здравиот разум, без да се консултираат со сите надлежни инволвирани во ова.
When the Romanian reached the limit, could happen something like happened in 1989.
Кога романците го достигнуваат лимитот, нешто би можело да се случи, како што се случи во 1989 година, но овој пат без насилство. Во меѓувреме во Букурешт имаше и контрапротести. Помала група луѓе вчера се собраа пред председателската палата да протестираат против шефот на државата, Клаус Јоханис, кој ги подржа антивладините демонстрации. И покрај протестите, премиерот Гриндеано одбива да даде оставка. Романскиот парламент, каде што владачката коалиција има големо мнозинство, се уште треба да гласа за тоа дали да го потврди оспорениот декрет или тој да биде повлечен.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
А најмногу коментари од читателите на Радио Слободна Европа изминатата недела предизвика неделното интервју, во кое гостин беше градоначалникот на Општина Карпош, Стефче Јакимовски, потоа изјавата на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Груевски и нападите врз градоначалникот на Општина Центар. Следува прилогот на Горица Попова.
Редовното неделно интервју на Радио Слободна Европа, овој пат со градоначалникот на Карпош и председател на ГРОМ Стефчо Јакимовски и нова поплава од ваши постови на нашата Facebook страница. Би рекле рекорден број и дефинитивно коментари со најголем негативен одиум спрема интервјуираниот. Главно сите коментари се однесуваат на неговата партиска неконзистентност и на неговата наводна нечесност во работата како градоначалник и на резултатот од владеењето на ВМРО-ДПМНЕ во овие десетина години. Лутфија Јусуфи реагира на зборовите на Јакимовски дека ако СДСМ направил влада во Македонија ќе имало криза. Предавник, која донесе кризава во државава? 10 години сте на власт и посиромашна држава нема во Европа. Мора да дојде до промени и на Кусова ке се тоне многу подлабоко. Стојчо Ѓорев смета, ако СДСМ формира влада, стравот е голем, зашто најверојатно ќе завршиш в затвор за огромниот криминал што си го сторил. Тина Поп Христова извикува, Стефче, не може да биде подлабока криза од оваа што ја направивте вие, еј. Петар Шишков, како и многу други, го подсетуваат Јакимовски. Абре, ти и на ВМРО му се закануваше, ти си една канта празна од која се слуша само ехо. И изјавата на Груевски за ТВ Нова дека на Македонија и се потребни нови избори предизвикала еден куп ваши коментари почитувани. Спасе Прентовски напишал, ако сакате да направите добро за Македонија, тргнете се настрана, 100% ќе биде подобро без вас. А Зенита Деми постирал, готово Груја, кога беше на власт имаше шанси да бидеш најдобриот премиер на РМ, но излезе од власт како најголемиот криминалец во историјата на Македонија, може би и на ЕУ. Нашите фанови реагираат и на сообщението на ВМРО-ДПМНЕ во кое се напаѓаа Джерновски и Општина Центар дека се трошело многу пари за забави и боемски улици. Ѓоре Павлов со неверба прашува, абе не ми се верува дека ова се пишува. Абе овие од ДПМНЕ дали се нормални? Преку 700 милиони евра потрошија на Скопје 2014-та, абе не се салам. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.